Dobro jutro. Dobrodošli u Doživeti stotu. Zašto je ćutanje dobar saveznik depresiji i zašto ne umemo ili ne želimo da slušamo sagovornika? Hajde da razgovaramo i pobedimo depresiju. Ovog jutra pridružit će nam se predstavnici Ministarstva zdravlja, Crvenog krsta Srbije, Gerontološkog centra Beograd. U susret Evropskom danu borbe protiv melanoma, profesor dr. Željko Mijušković sa Vojno-medicinske akademije govorit će o prevenciji, dijagnostici i lečenju tog zloćudnog tumora. Predstavit ćemo i slikarku Snežanu Bošković iz Udruženja penzionera Stari grad. Vreme za dobru knjigu izdvojit ćemo za roman Mod i Aud, norveškog pisca Gunsteina Bakea, a u radio čitanci ćemo prelistavati žitije Svetog Georgija, koji se danas slavi u mnogim srpskim domovima. Slušate Radio Beograd, prvi program, emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 10 sati.
Frasi d'amore appassionate, ma sono baci chiedo a te. Frasi d'amore appassionate, ma sono baci che do a te.
Zašto je ćutanje dobar saveznik depresiji i zašto ne umemo ili ne želimo da slušamo sagovornika? Stručnjaci savetuju da je razgovor najbolji lek. Hajde da razgovaramo. Ovog jutra s predstavnicima Ministarstva zdravlja, Crvenog krsta Srbije, Gerontološkog centra Beograd i profesorkom Norveškog univerziteta Wenche Malmedal.
Depresija svuda hara, ne da čoveku da razgovara. Povuče se u sebe i tad ćuti, a tužno lice se bolno muči. Zadaj sebi zadatak i kreni. Pomeri se, kad se šetaš oko ade, sve ti brige tad nestade. A kad sretneš prijatelja, ispuni se tvoja želja. Tad odbaciš svu nevolju, dobiješ za život volju.
Stihove je napisao član literarne radionice Crvenog krsta Srbije Budimir Stanković, a ova godina posvećena je borbi protiv depresije. S obzirom na posljedice koje depresija može imati na zdravlje i kvalitet života u starosti, bitna je rana dijagnoza i adekvatan odgovor zdravstvenog i sistema socijalne zaštite. Državni sekretar Ministarstva zdravlja dr. Meho Mahmutović tvrdi da od depresije češće obolevaju žene nego muškarci i da uglavnom ne ide sama.
Neko hronično teško oboljenje izaziva depresiju, ali i da depresija može da prouzrokuje pojavu nekog hroničnog oboljenja. Ne oboljevaju samo stari koji su više pogođeni ovim problemom, već se sve češće to javlja i kod mlađe populacije. Neka ispitivanja pokazuju da oko 12% adolescenata ima neki od depresivnih poremećaja tokom svoje adolescencije. Čak 3% deca. U uzrastu od 15 do 24 godine, to je vrlo često, skoro u polovini slučajeva, praćeno nekim drugim mentalnim poremećajima i vrlo često raznim oblicima zavisnosti.
Ministarstvo zdravlja je depresiju prepoznalo kao ozbiljan javnozdravstveni problem. Dr. Meho Mahmutović kaže da slogan "Hajde da razgovaramo" prirodno proističe iz težnje da se depresija savlada na najbezbolniji način.
Razgovor je lek. Ljudi su danas poprilično prepušteni sami sebi. Poruku koju smo vidjeli na Facebooku od mladih ljudi, da imate roditelja i dete, kroz četiri neke epizode, četiri slike koje mnogo govore o današnjem vremenu. Gde imate malo dete koje se obraća ocu, gde traži tata trebaš mi, on kaže zauzet sam kasnije. Pa onda dete polazi u obdanište i opet traži oca i kaže tata trebaš mi, on opet kaže zauzet sam kasnije. Pa onda imamo jednu sliku iz osnovne škole gde dete nosi neke zadatke ili šta već i pita opet oca trebaš mi, ovaj opet kaže kasnije, nemam vremena. Imate četvrtu sliku gde je ovo već sad adolescent, gde otac njega zaustavlja i pita trebaš mi, on kaže tata kasnije. Dakle, otuđuje se porodica, a porodica je osnov društva, zato treba da najpre porodicu stavimo na mesto koje joj pripada, da ozbiljno vodimo računa o svojoj deci, da vaspitavamo decu, da nađemo vremena za decu, da deca sutra nađu vremena za roditelje i da svi zajedno nađemo vremena i mesta za naše starije sugrađane, jer su oni pravili sve ovo što mi danas imamo prilike da koristimo i da uživamo u njihovim proizvodima njihovog rada.
Svake 3 sekunde u svetu neko pokušava da se ubije, a svakog minuta neko sebi oduzme život. Kada i kako reagovati? Neuropsihijatar profesor dr. Aleksandra Milićević Kalašić sa Fakulteta za medije i komunikacije.
Kada svakodnevno u period do 2 nedelje primetimo da je osoba depresivno raspoložena ili recimo tužna, da je smanjenog interesovanja ili zadovoljstva u obavljanju onih aktivnosti u kojima je ranije uživala, naglo gubi ili dobija na težini, žali se na promenu sna, znamo da je san zapravo prvi pokazatelj patnje duše. Kao što je bol pokazatelj patnje tela, problem sa snom je pokazatelj patnje duše. Uznemirenost ili usporenost, gubitak energije, osjećanje bespomoćnosti, osjećanja krivice koje ga razjedaju, nemogućnost koncentracije i kada osoba počne da se bavi smrću i načinima oduzimanju života.
A koji događaji pogoduju nastanku depresije?
Zanemarivanje, zlostavljanje u detinjstvu, razni stresni životni događaji, loši životni uslovi, usamljenost i protektivni faktori, to je sposobnost brzog prilagođavanja novonastalim situacijama, socijalna podrška, efikasnost, samopouzdanje. Stresne situacije koje pogoduju razvoju depresije, smrt drage, bliske osobe kao i drugi gubici, gubitak prijatelja, problemi u emocionalnim vezama, onda smrt deteta, gubitak posla, stres na radnom mestu.
Ohrabruje podatak da se depresija može sprečiti i lečiti.
Može se lečiti farmakološkim tretmanom, dostupni su lekovi, psihoterapijom i jako je važna socijalna podrška, a mi svi možemo biti socijalna podrška nekome ko je oboleo od depresije.
Nataša Todorović iz Crvenog krsta Srbije kaže da je aktivnost u zajednici značajan faktor smanjenja rizika za nastanak depresije.
Veći je procenat onih koji su bez depresije i članovi su grupa samopomoći, a teže oblike depresije imaju upravo oni koji primaju neki oblik pomoći u kući, imaju neku funkcionalno umanjenje ili imaju neku hroničnu bolest. Osobe sa najnižim prihodima samo u 8,8% slučaja nemaju simptome depresije, a čak 17,6% ove populacije ima prisustvo simptoma koji ukazuje na postojanje najtežih oblika depresije. Te osobe sa najnižim prihodima imaju i najmanji pristup zdravstvenim preventivnim programima upravo zbog svog finansijskog stanja.
Šta svako od nas može da učini ukoliko posumnja da je depresivan?
Razgovarajte sa nekim kome verujete o svojim osjećanjima, potražite stručnu pomoć izabranog lekara, radite ono o čemu uživate, budite u stalnom kontaktu s porodicom i prijateljima, fizička aktivnost, iskrena i dobar san, izbjegavajte korišćenje alkohola, jer može samo pogoršati depresiju. Ako imate misli o samoubistvu i samopovređivanju, odmah potražite pomoć. Budite dobar slušalac, ohrabrite osobu da potraži pomoć i ukoliko imate nekog na koga posumnjate da je depresivan i ima samoubilačke misli, sklonite lekove, oštre predmete, vatreno oružje i svakako potražite stručnu pomoć. Vrlo je važno znati kome uputiti osobu koja ima depresiju.
Psiholog u Gerontološkom centru Beograd Paulina Firićaski kaže da većina korisnika pozitivno gleda na nove uslove života u kolektivu. Ima i onih sa depresivnim reakcijama.
U osnovi depresije stoje depresivne šeme, a to je negativan doživljaj osobe, sebe, doživljaj okoline i doživljaj negativan odnos prema budućnosti. Misli depresivne osobe kao da su zarobljene na više nivoa i zato je veoma važno da u tom nekom tretmanu sa starijom osobom da radimo na izmeni pogrešnih obrazaca, mišljenja, stavova, da neka njena nefunkcionalna uverenja zamenjujemo novim funkcionalnim uverenjima u odnosu na njenu životnu poziciju, aktualni trenutak boravka u domskoj sredini.
Okupaciono-radna terapija stimulativno deluje na podizanje raspoloženja ljudi u godinama.
Da probudi njihova interesovanja, motivaciju, to je preduslov volje, da se redukuje anksioznost i smanjati neki autodestruktivni i samodestruktivni impulsi, da se poboljša koncentracija i pažnja, znači kroz slikanje, crtanje, rad, kreativnoj radionici, redukovanje žalbi na zdravstvene probleme i naravno pomažu unapređenju slike o sebi.
Profesor dr. Wenche Malmedal sa Medicinskog fakulteta Norveškog univerziteta za nauku i tehnologiju iz Trondheima predstavila je istraživanje u norveškim domovima za starije sa osvrtom na ljudska prava. Rezultati su pokazali da, iako u norveškim domovima postoji visok standard pružanja usluga, ima i kršenja ljudskih prava starijih, posebno prava na poštovanje ličnog integriteta koje se manifestuje prisilnim davanjem terapije, odnosno tretiranje štićenika doma bez njihovog otvorenog pristanka.
U Norveškoj oko 14% starijih osoba od 80 godina živi u domovima za stare, što je približno 44.000 ljudi. Možda će se neko iznenaditi što tako mali procenat starijih od 8 decenija živi u domovima. Međutim, kada pogledamo generaciju iznad 90 godina, oko 30% starijih osoba živi u tim ustanovama. Zapravo, većina starije populacije je dovoljno zdrava da se sama o sebi stara u svom domu ili se u stanju da ostanu kod kuće uz pomoć usluga koje tu mogu da dobiju. U našim domovima za starije usluge pružaju stručno obučene osobe 24 sata, a to je zakonska obaveza opština u Norveškoj. To su medicinska nega, usluge rehabilitacije i usluge predaha. Svi kapaciteti su opredeljeni za dugotrajnu negu, a jedan deo je izdvojen za kratkotrajnu uslugu. Većina naših domova za starije je u vlasništvu opština i one njima upravljaju. U Norveškoj postoji veoma mali broj privatnih domova za stare i oni uglavnom imaju status neprofitne organizacije. Mislim da treba da se držimo tog sistema i nadalje.
U norveškim domovima za stare najbrojnije su jednokrevetne sobe, što je standard za komfor i privatnost svakog pojedinca, naročito u poznijim godinama. Međutim, rezultati reforme jednokrevetnog smeštaja pokazuju negativan trend, navodi profesorka Venke Malmedal.
Ono što smo primetili u poslednjim godinama da su štićenici ovih domova u jednokrevetnim sobama više bolesni i nemoćni nego ranije. Gotovo polovina, 47% umiranja u Norveškoj u 2014. godini bila je baš u tim ustanovama. Takođe više od 80% svih štićenika ima neki oblik demencije i isto toliko ima potrebu za ekstenzivnim oblicima nege. Dve trećine imaju simptome značajnih bihevioralnih ili psihijatrijskih poremećaja. Najčešći razlozi za to su što je osoba smeštena u ustanovu su u većini kognitivni poremećaji, zatim moždani udar, mentalna bolest i bolesti srca i pluća. Srednje starosno doba u ovim domovima je 85 godina, a 71% su osobe ženskog pola. Trenutno je u Norveškoj prosečna razlika očekivane dužine života između žena i muškaraca 5 godina.
Do 2020. godine depresija će biti drugi uzročnik invaliditeta u svetu. Kada je reč o našoj zemlji, skoro pola miliona ljudi pati od ovog mentalnog stanja, odnosno 5% populacije, a u svetu 2 miliona ljudi ili 4,4% stanovništva. Depresija je glavni uzrok za 800.000 samoubistava u svetu u jednoj godini. Stručnjaci upozoravaju da su diskriminacija i žigosanje depresivnih osoba i dalje prisutni. Iako nisu toliko izraženi kao u prethodnim decenijama, još uvek ih ima i o tome treba razgovarati. To je jedini put ka prevenciji i uspešnijem lečenju ljudi sa duševnim tegobama, a jedan od prvih koraka je i promena slike o starosti i starenju.
I'm sorry. So sorry that I was such a fool. I didn't know love could be so cruel. Oh, 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 oh yes. You tell me mistakes. Been done.
I'm sorry.
I'm sorry.
So sorry.
So sorry.
Please accept my apology. But love is blind, and I was too blind to see.
Oh, oh, yes. You tell me mistakes are part of the engine, but I don't write the wrong that's been done. Oh,
I'm sorry, so sorry. Please accept my apology. But love was blind, and I was too blind to see.
Slušate emisiju Doživeti stotu.
U susret Evropskom danu borbe protiv melanoma, koji se ove godine obeležava u ponedeljak 8. maja, danas govorimo o tom zloćudnom tumoru kože. Šta je melanom? Da li se može sprečiti? Kako se dijagnostikuje, a kako leči? Pitali smo profesora doktora Željka Mijuškovića sa Vojno-medicinske akademije.
Melanom je maligni tumor kože, jedan od najmalignijih malignih tumora uopšte kod čoveka. On se prepoznaje pre svega kliničkim pregledom, zatim dermoskopskim pregledom, a potom se potvrđuje patohistološkim pregledom, odnosno pregledom pod mikroskopom. Posle postavljanja dijagnoze, pacijent ide na određene hiruške ili terapijske procedure kako bi se odredio stadijum bolesti i potom odredila ukoliko je potrebna hiruška ili medikamentozna terapija.
Koji su faktori rizika i u kojem životnom dobu može da oboli neka osoba?
Oboljenje može nastati u bilo kom životnom dobu, međutim najčešće je posle 50. godine života. Naravno, to ne znači da se ne može javiti i pre 10. godine života ili posle 80. godine života. Nastaje kombinacijom dva faktora. Jedan su genetski faktori na koje ne možemo da utičemo i drugi su faktori spodnje sredine od kojih je najvažniji ultravioletno zračenje, odnosno sunčevo zračenje.
Kada se bolest dogodi, obično se ljudi uplaše, to jeste zloćudna, smrtonosna bolest ako se na vreme ne prepozna i ne leči, ali ako se ona zaista tretira kako je vi lekari preporučujete, odnosno standardi medicinski, sa njom se može živeti kvalitetno.
Apsolutno, melanom ne mora biti smrtonosna bolest i pre svega zavisi koliko rano otkrijemo tumor. Kod pacijenata kod kojih se tumor otkrije u najranijoj fazi i izlečenje je i 100%. Što je tumor tanji, šansa za izlečenje je veća. Ukoliko tumor nije zahvatio limfne čvorove ili druge organe, hiruška intervencija je sasvim dovoljna da pacijent bude bezbrižan i da postoji velika šansa da kasnije neće imati metastaze. Što znači, što pre primetimo promenu, pre uradimo neophodne procedure ili pre započnemo lečenje, veća je šansa za izlečenje. Ne znači, naravno, pacijenti koji operišu visoko rizičnim melanom, koji je već, da kažemo, spada u grupu debelih melanoma, ne znači da će automatski imati i lošu prognozu. Postoji veća šansa da će imati, ali ne znači da će imati i automatski. Bitno je da se pridržava saveta lekara, da dolazi na redovne kontrole, da radi neophodne procedure koje se savjetuju i šansa za izlečenje je daleko veća.
Nedavno su pacijenti dobili dva nova leka. Kakvi su to lekovi i koliko su oni važni za pacijente koji boluju od melanoma?
Svakako da je dobro što su ti lekovi došli na listu RFZO i da su dostupni našim pacijentima. Do početka ove godine praktično smo značajno kaskali za Evropom i za svetom. Sada otprilike kaskamo negde oko 5 do 10 godina, s obzirom da se u ovih poslednjih 5 do 10 godina postoji kombinacije ovih lekova, jer ovi lekovi koji su sada odobreni nisu odobreni za sve pacijente, već za određene podgrupe pacijenata. Mi se nadamo da ćemo uz pomoć Ministarstva zdravlja unaprediti ovaj vid lečenja i da će svi pacijenti u svim podgrupama melanoma moći da dobiju ove inovativne lekove ili njihovu kombinaciju i također se zalažemo da se uključe i novi inovativni lekovi koji značajno mogu da poboljšaju preživljavanje ovih pacijenata.
Kad kažete podgrupe, koliko je to otprilike pacijenata koji mogu da dobiju tu terapiju i kako se zapravo određuje prioritet, ta lista prioriteta?
Praktično svi pacijenti sa metastatskim melanomom mogu da dobiju terapiju, međutim ne mogu svi pacijenti da dobiju oba leka. Konkretno, ukoliko je pacijentu koji je BRAF negativan, on će dobiti lek imunonkološki koji je za njega indikovan. Međutim, pacijent koji je BRAF pozitivan, kome takođe može da pomogne imunonkološka terapija, ne može dobiti taj lek, već samo onaj koji je za BRAF pozitivne. Mi se kao struka zalažemo da se uključe i drugi inhibitori, odnosno novi inovativni lekovi koji mogu da poboljšaju, da budu dodatak ovim postojećim lekovima i da više ne delimo pacijente na dve grupe, već da svi pacijenti mogu da dobiju imuno-onkološku terapiju.
Ministarstvo zdravlja najavljuje podzakonske izmene kada je reč o upotrebi solarijuma. Šta zapravo to može da donese kada je reč o kvalitetu života ljudi na ovim prostorima? Solarijum svakako nije dobar, ali ga i dalje mlade devojke pre svega upražnjavaju i vole da imaju tu bronzanu boju kože.
Svakako da je solarijum štetan i Svetska zdravstvena organizacija je propisala da je UV zračenje jedan od prioritetnih kancerogena. Mi ne možemo naravno sprečiti da osobe, pre svega mlade osobe, idu u solarijum, međutim šta možemo raditi kao što su radile druge zemlje Evropske unije, a to su da donesemo zakon kojim će se kazniti neko ko dozvoli osobi koja je mlađa od 18 godina da ode u solarijum. Jasno je pokazano da solarijum značajno povećava rizik od nastanka melanoma. Mi se nadamo kao struka da će građani shvatiti štetnost solarijuma i da neće ići u solarijum. Naravno, ne možemo biti sigurni jer prosto uvek će postojati određena populacija ljudi koja će hteti da ide. Treba da znaju da je štetno i da neko ko to radi maloletnim osobama bude sankcionisan.
Vi dermatolozi upozoravate i ukazujete zapravo na to da je najlakše da se detektuje promena na koži, dakle i melanom i neke druge promene, zato što je to vidljivo golom oku, a pritom imamo i sada i dermoskope i ostalu opremu koja je i takako unapredila dijagnostiku.
Svakako mi možemo da vidimo i da prepoznamo i melanom u ranoj fazi. Imamo sada sve državne ustanove i većina i privatnih ima dermoskope, tako da može koji značajno povećava senzitivnost pregleda i ranu dijagnostiku. Znači, poslednje tri godine smo imali kampanje koje su imale i edukaciju dermatologa kako da koriste dermoskop, kako da prepoznaju rano tumor, što svakako će dovesti do smanjenja dijagnostike visokorizičnih melanoma.
Hvala vam na razgovoru. Za emisiju Doživeti stotu govorio je doktor
Željko Mijošković.
Podsećamo na Evropski dan borbe protiv melanoma u ponedeljak 8. maja širom Srbije u dermatološkim zdravstvenim centrima biće organizovani besplatni pregledi kože.
Does your memory stray to a bright summer day when I kissed you and called you sweetheart? Do the chairs in your parlor seem empty and bare? Do you get
Snežana Bošković radni vek je provela kao glavna medicinska sestra. Međutim, njena velika ljubav su slikarstvo i pisanje. Odlaskom u penziju potpuno se posvetila kičici i štafelaju, stvarajući divne pejzaže i mrtvu prirodu. Izlagala je u brojnim beogradskim galerijama, ali joj je kuća Đure Jakšića u Skadarliji najdraže mesto na kojem predstavlja slikarski opus.
Ja sam otišla u penziju sa 58 godina i dobila sam faktičku slobodu.
Kako to divno zvuči, faktička sloboda, svo vreme ovog sveta samo za vas.
Jeste, samo za sebe, i onda sam krenula da slikam i da pišem, i bilo mi je jako bitno da to što ja uradim jednostavno ljudi vide.
Šta ljudi mogu da vide na vašim slikama?
Mogu da vide jedan emotivni doživljaj. Nekome se to dopada, nekome se ne dopada, to je stvar ukusa. To za mene nije važno. Za mene je važno da sam ja stvarala, da sam ja svoje vreme ispunila divno, da moji prijatelji mene u tome podržavaju, da, znači, akademski slikari i kažu da sam ja talentovana i da ja treba samo mnogo više da radim. E sad ja upravo tu priču teram da mnogo više radim usput i pišem kratke priče.
Kada slikate, šta najradije slikate, koja pejzaže. To tehnika preovladava?
Najradije slikam pejzaže i mrtvu prirodu, recimo ta cveća ja jako volim, i kod mene preovladava nekada nadrealizam, a nekada realizam. Zavisi sve od mog raspoloženja, znate. Nekad napravim takvu sličicu da je ona toliko realna da izgleda kao da je živa, a nekada jednostavno moj mozak mene ponese u neke druge dimenzije, napravim sliku koja je nadrealistična. Jednostavno radim onako kako mene ponese trenutak.
Zapravo kako vaša duša diktira, tako, i vaša emocije, i onda se one stope u kičicu i u boju.
Jeste, eto. Za mene je najvažnije da ja u tome uživam i da to mene čini srećnom.
Kad kažete toliko godina ste želeli, a onda ste dobili svo vreme ovog sveta za slikanje, koliko dugo traje taj period kada ste...
7 godina.
7 godina, da.
7 godina, ovo je moja 10. izložba. Do sada sam imala 2 kolektivne izložbe, imala sam 7 samostalnih. Ovde su večeras slikari i amateri i akademci, svi zajedno, svi smo mi penzioneri, a akcija je doživeti 100. Pa ako mi budemo vredno radili i svoj mozak animirali lijepim stvarima, mi ćemo biti zdravi i bit ćemo na tom dobrom putu da možda i doživimo tu 100.
A upravo govorimo za emisiju Doživeti 100, koja će vam biti neki oblik vetra u leđa. Gde ste sve izlagali, gde ste imali izložbe i gde vam je bilo možda najzanimljivije?
Moja prva izložba je za mene bila najbitnija, zato što je to bila želja moje mame u Domu zdravlja Stari grad. Oni imaju jednu lepu prostoriju koju su pretvorili u neku malu galeriju. U okviru te manifestacije Uspešne žene Starog grada, ja sam tad prvi put izašla samostalno sa svojim slikama i sa svojom prvom knjižicom koja se zove Druga strana mene. Ništa ja tu radila ne bi da ja nisam imala jednog duhovnog pokretača, jednu veliku ljubav koja se zvala moja mama. Moja mame trenutno nema, ali ja svaku moju izložbu posvećujem mojoj majci. Posle toga sam izlagala 4 puta u udruženju penzionera Starog grada u našim prostorijama, pa sam onda izlagala u privatnoj galeriji mog prijatelja Mila Vukosavljevića, akademskog slikara, on ima lipu galeriju 2 puta, i 2 puta sam izlagala u udruženju penzionisanih policajaca. Oni su mi dali prostor i tamo sam izlagala 2 puta, i evo, prošle godine u septembru sam izlagala ovde u kući Đure Jakšića, imala sam stvarno samostalnu izložbu, i evo sad opet ovu malu mini, ali nije bitno. Bitno je da u jednom hramu umetnosti se ja pojavim kao jedno malo zrnce koje će dati neki doprinos.
I koje će sigurno proklijati, kazali ste da pišete. Piše. Nekako pisana reč i slikanje uvek idu dobro zajedno.
Idu. Ja pišem kratke priče, znači isključivo trenutnu impresiju. A šta je uvek okidač je jedna rečenica. Mislim, sad vi i ja razgovaramo, vi kažete jednu rečenicu, ja kažem izvini, ja ću sada napišem priču i to iz mene jednostavno izađe. Kad bi me neko naterao da naslikam sliku ili da napišem priču, ja bih kazala, izvini, ja to ne umem. Ali taj trenutak kad se ja nekako spojim, možda sa kosmosom, možda sa kolektivnim nesvestim, sa nečim se spojim, jednostavno meni da ili priču ili sliku.
Koja vam je slika najomiljenija? Nezahvalno pitanje, ali volim da pitam slikare.
Pa reći ću vam, to je jedna mrtva priroda, ona je čak i nagrađena, nagradili su je na jednom takmičenju slikari sa akademijom. Rekli su da je to jako dobro urađeno, da sam, s obzirom da sam ja amater, da je moj talenat sirov, ali da ja treba da radim, i oni su mi za uzvrat dali boje, platno, ljubav i vetar u leđa. I šta ćete više, to je najlepša prva nagrada koju sam ja dobila.
Idemo na izložbu, idemo putem koji je nama nekako nadahnut ovako umetnošću da doživimo stotu.
Hvala lepo.
Za idemo. Emisiju Doživeti stotu govorila je
Snežana Bošković, slikarka.
When you're rambling, days are gone. Who will love you with a love true? When you're rambling, days are gone.
Stigli smo do rubrike Za dobru knjigu. Gunstein Bakke je jedan od najoriginalnijih norveških pisaca čiji romani su prevedeni na desetak jezika. Roman Mod i Aud nedavno se pojavio i na srpskom jeziku u izdanju Heliksa. Taj naslov je 2012. godine dobio Evropsku nagradu za književnost kao i najveće norveško književno priznanje. Ovo je roman o saobraćaju, njegovoj ulozi i mestu u savremenom društvu, ali i o fatalnom tehnološkom razvoju. Priredila Svetlana Mladenović.
Čovjek i njegova kola idu skupa. On često mre u svom oklopu, neretko ga pamtimo samo onakvo kakav je bio u oklopu, sav okružen kolima. Planina nije ništa uradila, naprosto je stajala gde inače stoji i zaustavila to meso koje juri. Od onoga što je bila Rut, gotovo da je samo lice ostalo netaknuto. Previše crno da bi bilo istinito, previše teško, put daje, put uzima. Bolovi putuju junom noseći poruke za koje je njegova egzistencija postala tanušna opna. Život želi da traje. Aud se rodila po drugi put izvučena iz utrobe metala i vatre zajedno sa Mod. Život je možda usporena sekvenca sudara, ali Gunstein Bake svedoči da automobil uzme 250 života godišnje. Zabrinjavajuće.
To su reakcije koje najčešće dobijam kako od običnih čitalaca, da tako kažem, tako i od kritičara. I čak i jedan kritičar napisao da smatra da bi ovaj roman trebalo da bude obavezna lektira za 18-godišnjaka koji polažu vozački.
Telo se doduše navikne da se kreće 70 km na sat, što je granica do koje unutrašnji organi mogu da prežive u slučaju sudara. Rani modeli su imitirali telo, nosili velika i kitnjasta imena, a onda su zakoni aerodinamike postali princip. Čovek kao pešak potpuno je nezaštićen među grdosijama koje se kreću i 20 puta brže od njega.
Ja u begi delu, da ih joj u bilu.
Ja sam i jedno i drugo, ja živim i u gradu i na selu, jedan deo vremena u gradu, jedan deo vremena na selu. Kada sam na selu, onda moram da vozim automobil jer inače su više teško živjeti na selu. I mislim da većina ljudi ima tu vrstu dvostruke egzistencije jer je većina ljudi svesna koje konsekvence može imati određeno ponašanje kada ste vozač.
Ode su komšije i topikim da.
Kršenje pravila se kažnjava smrću. Fotoboks na raskrsnici Musta Drakse je rekorder u punjenju državne kase, a radiotaksi je formatiran kao saobraćaj da bi ti, dragi slušaoče, uvek znao gde si, ali za razliku od saobraćaja, on nikad ne stoji. 30 godina posle nesreće, Audi je reporterka tog radija koja pilotira i iz helikoptera svakodnevno izveštava o kolonama koje se satima ne miču.
U Oslu postoji jedan lokalni radio koji ima svoj helikopter za saobraćaj. Međutim, taj radio je pravi pakao, on ima svoje formatirane muzičke liste koje pušta do u nedogled, tako da ovaj radio koji u mom romanu je radio koji sam ja izmislio, nikad nisam takav radio čuo.
I Mod i Audi je izmislio.
Ja već 15-20 godina na svom kompjuteru imam dokument u koji zapisujem naslove za koje mi se učini da bi mogli biti dobri naslovi. I ovaj naslov Mod i Aud sam vrlo dugo imao zato što je na norveškom zanimljiv i malo neobičan i čak relativno težak za izgovor na norveškom. I kada sam shvatio da to želim da bude naslov i da želim da bude roman o saobraćaju, onda je nekako dosta stvari selo na svoje mesto. Znala sam da to moraju biti dve sestre koje doživljavaju saobraćajnu nesreću i onda su se složili delovi.
Ali putevima je tokom motorizovanog saobraćaja nikao poveliki broj mesta za tugovanje i sećanje. Jedan parijski tunel, 105 km umesto dozvoljenih 50, jedan metalik crni Mercedes sa ulubljenim prednjim delom. Muhammed Al-Fayed nikad nije prestao da veruje da su njegov sin i princeza bili žrtve moći. Ipak, saobraćajne nesreće mogu da se dese bilo kome. Sesti u novi automobil jedan je od najbogatijih osjećaja koji postoje, ali i razlika između vozača i čoveka veća je nego između insekta i čoveka. Danas se možda pisac odvozi u žrtvovanje, sutra možda čitalac.
My world, now I'm without you. Gray, gray, my life is gray. Cold is my heart since you went away. Red, red, my eyes are red. Crying for you alone in my bed. Green, green, my jealous. I doubted you, and now we're apart. When we met, how the bright sun shone. When love died, now the rainbow is gone.
the nights I've known, longing for you, so lost and alone. Gone, gone, the love we knew. Who is my world? Now I'm without you.
Danas je Đurđevdan, najčešća krsna slava kod Srba. Sveti Georgije, Đorđe ili Đurađ slave se dva puta u godini. U proleće, 6. maja, po novom kalendaru, kao Sveti Đorđe, koji je na ikoni predstavljen kao konjanik koji kopljem probada aždaju. A u jesen, 16. novembra, slavi se kao Đurđic, u spomen na prenošenje njegovih čudesnih moštiju. Piše i kazuje Zorana Bokan. Prema hrišćanskom predanju, sveti velikomučenik Georgije, sveti Đorđe, bio je rimski vojnik u gardi cara Dioklecijana. Veruje se da je rođen oko 275. godine u maloazijskoj oblasti Kapadokiji, u bogatoj i uglednoj hrišćanskoj porodici. Kada je njegov otac, rimski oficir, poginuo, Georgije se sa majkom preselio u Palestinu, na veliko i bogato porodično imanje, gde je dobio i visoko obrazovanje. Izrastao je u lepog, snažnog i hrabrog mladića, postao vojnik i veoma brzo od običnog vojnika napredovao do tribuna. Već u njegovoj 20. godini lično car Dioklecijan unapredio ga je u čin vojvode, najstariji vojni čin kojim se može postati i carev savjetnik. Kada je 303. godine širom zemlje počeo nemilosrdni progon hrišćana, Georgije je svu svoju imovinu, kako u Kapadokiji, tako i u Palestini, razdelio siromašnima i oslobodio svoje robove i sluge. Javno je istupao protiv progona hrišćana, a kada je izašao pred cara Dioklecijana i rekao mu da je hrišćanin, car naredi da ga zatvore u tamnicu, gde su ga surovo mučili. Preživeo je. Dioklecijan zatim odluči da pozove Atanasija, najvećeg maga rimskog carstva. Atanasije pripremi dva napitka, jedan koji bi Georgija naterao da se pokori caru i drugi smrtonosan. Pošto prvi napitak nije delovao na Georgija, napojiše ga i smrtonosnim. Međutim, na opšte zaprepašćenje Georgije ostade živ. Potom je na savet nekih dvorana Dioklecijan zatražio od Georgija da se pokloni pred statuom boga Apolona, kako bi mu poklonio život. Silan svet se okupi da vidi kako će Georgije da se odrekne vere hrišćanske. Kada je prišao statui, Georgije se prekrstio, a Apolonova statua se srušila. To se istog momenta dogodilo i sa svim ostalim statuama u hramu. Videvši to čudo, Dioklecijanova žena, carica Aleksandra, uzviknu: i ja verujem u Boga koji daje takvu snagu. Car Dioklecijan zbog toga naredi da se odrubi glava i Georgiju i carici Aleksandri. Na putu do gubilišta već malaksala carica izdahnu. A Georgije, stigavši na gubilište, stade na određeno mesto, Bogu se pomoli i bi posečen. Sveti velikomučenik Georgije ili Sveti Đorđe veoma je slavljen kod srpskog naroda i kao Sveti Đurađ,
obeležava se dva puta godišnje, 6. maja kao Đurđevdan i 16. novembra kao Đurđic. Po broju onih koji ga slave, Sveti Đorđe je najčešća slava srpskog naroda, posle Svetog Nikole i Svetog Jovana. Bio je slava i porodice Nikole Tesle. Na ikoni vezanoj za Đurđevdan, Sveti Đorđe je prikazan na konju kako ubija aždaju, dok se za Đurđic koristi ikona na kojoj je prikazan kao vojnik koji stoji na poljani sa kopljem u desnoj ruci. Srpske legende kažu da je Sveti Georgije ubio aždaju na Pešteru i da je zaslužen za stvaranje Nemanjićke države. Milovan Vidaković i Milan Đ. Milićević zabeležili su legende da je troglavi car Aždaja živeo u Trojanovom gradu na Ceru i imao kći Kosanu, koja je živela na vrhu Kosaninog grada. Čitavu priču čini još neobičnijom podatak da je baš u staroj Srbiji, na Pešteru, sačuvan deo moštiju Svetog Georgija. Mile Pešić, rodom iz sela Lopižnje kod Sjenice, 1880. godine doneo je u crkvu Svetog Prokopija u Prokuplju kovčežić obložen purpurnim brokatom i bogato izvezen zlatnim koncem. U njemu su se nalazile koščice, šake i deo kože glave sa plavim uvojcima Svetog Georgija. Autentičnost moštiju Svetog Georgija potvrdio je 1929. godine akademik Radoslav Grujić. Ostala je tajna kojim je stazama putovao kivot sa moštima iz Đurđevih stupova i kako se vratio u staru Srbiju da bi završio u hramu Svetog Prokopija u Prokuplju. Svetom Georgiju posvećene su mnoge crkve i manastiri, među kojima su manastir Đurđevi stupovi, Temska, Kasteljan, Braćevšnica, Bogovađa, crkva na Oplencu, kao i saborna crkva u Novom Sadu. Sveti Đorđe je danas poštovan kao zaštitnik mnogih država i gradova u Evropi, kao i profesija i organizacija. Prikaze Svetog Đorđa kao konjanika na belom konju, koji kopljem kroz usta probija štaju, postao je čest motiv u heraldici. Kao takav nalazi se i na grbu Moskve, glavnog grada Rusije.
Slušali ste emisiju Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda, koju potpisuju ton majstor Vladan Bjelica, muzički urednik Dragan Dinić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam prijatan dan. Možete nas pratiti i na internet stranicama rts.rs i radiobeograd.rs. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.